De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada. A outra mirada deste luns, no que xa estamos a día 5 de marzo. Luns 5 de marzo, comenzamos esta outra mirada. Bah, con tempo revolto, xa viron, non? En fin, actuemos así un fin de semana, bueno, con un pouco de todo, unha de cal e outra de area, pero o pronóstico de Meteo Galicia indica que durante esta semana imos a ter chuvias, chubascos en forma de chubasco, tamén vento forte en algunhas ocasións, así que imos a seguir con tempo bastante inestable. Contan algúns diarios, concretamente o Dixital Público, que o CIS e os medios de comunicación silencian a opinión dos ciudadanos sobre Felipe VI e a Casa Real. Figura de Felipe VI e o papel da Casa Real no sistema político español escapan o escrutinio dos estudos sociolóxicos pola falta de interés do CIS e tamén pola escasa iniciativa dos medios para encargar investigacións ao respecto. O cuestionamento da monarquía é un elemento que se levou de maneira casi constante no debate público en España, sobre todo dende a abdicación de Juan Carlos I, pero sin embargo, un traballo que firma Daniel Martín, escasean os estudos sociolóxicos que pregunten á poboación sobre a súa opinión cara á monarquía e, sobre todo, que sondeen cuestións relativas aos posibles niveles de apoio a outras formas de organización do Estado. E o máis chamativo destes silencios en torno á Casa Real provén do principal órgano estatístico da Administración Española, o Centro de Estudos Sociolóxicos, o CIS. O CIS leva sin preguntar sobre a monarquía desde abril de 2015. Antes preguntaba moito, pero agora non pregunta. En adición, son poucos estudos privados que plantexan cuestións acerca da percepción sobre a coroa ou o modelo de Estado. Algúnas das empresas máis importantes do sector, como a Metroscopio ou Sigma 2, levan máis de 3 anos sin publicar datos sobre este asunto. Bueno, pois antes, xa saben, os estudos do CIS e de outras enquisas normalmente decían, bueno, o rei, en fin, a monarquía, a institución máis valorada, etc. Bueno, pois agora xa non se pregunta, o mellor é porque está menos valorada. En fin, saben que, bueno, viron onte a entrevista de Jordi Évole a Feijó, a Núñez Feijó, os Salvados. Estuvo interesante. Eu confeso, na vin enteira, vin solamente unha parte, quizás a parte máis sustanciosa, se acaso, pero que me coincidiu cando puiden ver ese espacio, ese programa. Pero, bueno, un pouco morbillo da entrevista estaba. Bueno, hoxe destacan os medios, prácticamente todos os medios destacan que a cuestión da sucesión de Rajoy, ¿no? Feijó non descarta suceder a Rajoy e non sei que é o que se destaca desa entrevista. Pero, desde logo, o que máis chamou a atención foi os momentos de apuro que lle fixo pasar Jordi Évole a un Núñez Feijó que, bueno, explicaba difícilmente o tema da relación do Partido Popular e del mesmo con os narcotraficantes. En el diario.es escribe José Precedo, o xornalista José Precedo, que titula Feijó e Marcial Dorado. Non é unha foto. Foron anos de amistad, de viaxes, entre un cargo público e un capo do contrabando. Gustan as series. House of Cards, Xogo de Tronos, Narcos. Non viu Narcos. Bueno, Narcos supoño que sí que viu, pero refírome á serie, díxolle Jordi Évole. As preguntas de Évole forman parte de un dos anuncios do programa Salvados, que se emitiu na Sexta onte, no que se entrevistou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, un dos varóns en alza do Partido Popular no sempiterno debate sobre a sucesión de Rajoy, cuyos índices de popularidade siguen afundidos dentro do batacazo electoral en Cataluña. O diálogo sobre os seus anos de amistad co narco constituye o paisaxe máis tenso, da entrevista de Évole a Feijóo, de xira durante os últimos meses polos medios nacionais, coincidindo coa crisis en que está sumido o seu partido, como cada vez que sae o asunto de Marcial Dorado, un histórico dos clans de Arousa que hoxe cumple condena por narcotráfico, co que compartiu viaxes á praia, á montaña e ao estranxeiro a mediados dos 90, cando o actual presidente era número 2 de Sanidade no goberno da Xunta. Aflora no Feijóo máis nervioso e dubitativo. Estas son as explicacións que ofreceu en Salvados sobre como viviu aqueles días de 2013 en que un reportaxe del País destapou o seu pasado. Foi un momento no que tiven que dar explicacións do que ocurrira 20 ou 25 anos antes con personas que coñecín ou coas que tiven algún tipo de encontro. Esas fotos son, cando menos, difíciles de explicar, decía Feijóo. Vostede cree que se eu soupese o que iba a ser de o que iba a ser acusado, eu me deixaría facer fotos ou iría a comer con el? Non tiña nada que ocultar e, polo tanto, en ningún caso tiña información de se é verdad ou non. A verdade judicial é que sí tiña algunha relación con determinados negocios relativos ao narcotráfico. É evidente que en Galicia sí se sabía que había personas que se dedicaran ao contrabando de tabaco, eso sí o sabía. Pero non yo podo ocultar, pero algunha relación ou algún asunto pendente da xustiza nunca tuve en coñecemento de que o tuviera, decía Núñez Feijóo. Nunha das preguntas, Évole mostra a súa incredulidade, recórdalle que Dorado, Marcial Dorado, saíra vinculado ao narcotráfico en 66 noticias de La Voz de Galicia, en 18 del País, 20 de ABC e 19 de La Vanguardia. Feijóo non sabía que tiña ninguna relación, pero xa saíra 66 veces, 66 noticias na Voz de Galicia, algunha en portada, 18 en El País, 20 en ABC, 19 en La Vanguardia. Feijóo responde: sí, pero eu, si soupera isto, que ganaba eu? A verdad a veces pode non entenderse en toda a súa amplitude, pero esa é a verdad. E se vostede me dice, é vostede un inxenuo, a estos efectos non teño a menor dúbida. Que aprendín tamén? Que ahora, lamentablemente, cando a un o invitan, lamentablemente, pregunto, este quen é? E ás veces, e que non vou, contestaba tamén Feijóo. Bueno, pois as respostas de Feijóo Salvados manteñen a línea argumental que tanto él como o seu equipo seguiron cando estourou o escándalo na primavera de 2013, tras difundirse aquel álbum de fotos que delataba unha parte oculta da súa biografía, un alto cargo de un goberno autonómico compartindo viaxes e fins de semana en casa de un dos señores do tabaco. Segundo probou despois a Audiencia Nacional, durante aqueles anos, Dorado estaba lavando cantidades millonarias. Acabou condenado a 13 anos por tráfico de cocaína e os yates e as mansións que aloxaron a Feijóo están hoxe incautados pola xustiza. A propaganda oficial do goberno e do PP galego tratou de que aquelo quedase nunha foto produto de un descuido de xuventude de Feijóo. Non é do todo exacto, nin Feijóo era un xoven, tiña máis de 30 anos e altas responsabilidades no goberno galego a principios dos 90, cando era secretario xeral de Sanidade, ás órdenes do hoxe presidente do Consello de Estado, José Manuel Romei Becaría, nin aquelo foi só unha foto. Está probado que Feijóo viaxou a Ibiza, a Canarias, aos picos de Europa e a Cascais en Portugal, en compañía dun dos maiores capos das Rías Baixas. Ademais das festas e fins de semana que ambos compartían nas mansións de Dorado, na illa de Arousa e Baiona, unha localidade turística cercana a Vigo, o presidente chegou a contar a El País, cando un dos seus xornalistas se presentou a contrastar a veracidade das fotos antes de publicalas, que tamén viaxou a Andorra con Dorado, un día despois de que el diario escribise que era un dos destinos favoritos dos narcos contrabandistas para lavar diñeiro. O presidente corrixiu ese dato e dixo que en realidade estivera en picos de Europa. Sei que había neve, dixo, e simplemente nervioso, na súa rolda de prensa máis delicada. Xunto a Dorado e Feijóo e as súas parellas de entón, navegaban aqueles yates un personaxe clave nesta historia, Manuel Cruz, con un pasado escuro vinculado á ultradereita de Ferrol, amigo tamén de Fernández de Mesa. Era en aquel momento o chofer de Romai Becaría na Xunta e ao mesmo tempo testaferro de Dorado. Sí, ambas cousas eran compatibles daquela. Nos 90 foron unha era de realismo máxico en Galicia, escribe. E foi precisamente Cruz quen presentou ao político e ao contrabandista en un acto con empresarios na comarca do Salnés, nas Rías Baixas, unha das zonas máis turísticas de Galicia, e onde se concentraron históricamente os capos da droga que antes se bregaran no contrabando. A resposta de Feijóo foi convocar unha rolda de prensa no Parlamento Galego na que intentou responder durante máis de unha hora a todas as preguntas que se iban plantexando. Pese á súa longa comparecencia e á rolda de entrevistas que concedeu en medios nacionais durante os días seguintes, a relación de Dorado e Feijóo deixou moitas incógnitas no aire. Para empezar, quen pagaba os viaxes? O presidente dixo non recordar ese dato e deu a entender que unhas veces un e outras veces outro. Tampouco se aclarou nunca se existiron contratos entre as empresas legales de Dorado e a Xunta, se as súas gasolineras surtiran combustible para a calefacción dos hospitales galegos. Feijóo respondeu primeiro que el non firmou ningún contrato, pero engadiu que non poñería a mão no fogo por todo o persoal da Xunta. E diante das reiteradas preguntas da oposición por aquel expediente, o seu goberno acabou respondendo semanas despois que non podía facilitar os datos de aqueles anos porque algúns perderanse na inundación de un almacén. O xuiz, que xa detera a Dourado por narcotráfico en 2003, desmontou sin pretendelo parte da versión do presidente nunha entrevista en El Mundo. Feijóo repetira aos medios que rompeu toda a relación co contrabandista en 1997 e que só o viu no ano 99 no enterro de Manuel Cruz, que morreu nun accidente de coche, pero o instructor de aquela causa, ao intentar quitarlle ferro aos vínculos de Feijóo e do narco, revelou que hubo conversas de ambos máis alá de 2001, cando pinchou o teléfono de Dorado para investigalo. Taín negou, Vázquez Taín, que era o xuiz, que na causa que acabou con unha condena de 13 anos tivera atopado algún indicio legal contra Feijóo, que ninguén insinuara, pero o desvelar a existencia daquelas charlas puxo en dúbida as explicacións do presidente. En unha das poucas declaracións feita a través dos seus abogados, dende o cárcere, Dorado tampouco aclarou demasiado sobre aqueles anos. En xullo de 2013 asegurou que a última excursión que realizou con Feijóo foi a Ibiza no brao do 98, un ano despois de que a aduanas anunciara unha operación para detelo. A partir de aí enfriouse a relación, según Dorado. Bueno, poden ler este artigo completo, que digo, en eldiario.es. Escribe o xornalista José Precedo e titulou así: Feijóo e Martial Dorado din non é unha foto, foron anos de amistad e viaxes entre un cargo público e un capo do contrabando. Volvendo á entrevista de onte de Jordi Évole con Núñez Feijóo, unha, hai que decir que Évole é un tipo listo entrevistando, vale, áxil ademais. Bueno, preguntáballe sobre estas cuestións e aí puxo en serios apuros ao presidente da Xunta despois de decirlle e de enseñar incluso portadas de La Voz de Galicia donde aparecía Marcial Dorado antes de que él se entrevistara e aparecera con esas, en esas fotos con fulano, do que dixo non ter ninguna constancia de que tivera que ver nada con narcotráfico, nin con contrabando e demais. Bueno, Feijóo sin quererlo pues tamén dixo que alguén lle contara que había esas fotos despois de que de unha inspección de vixiancia aduaneira que entrara na casa de Marcial Dorado e incautara algunhas cousas. Évole fixolle saber: mire, pero eso era secreto do sumario. Como foi eso? Ay, non sei, pero a mí contou non sei quen que lle dixeron que tal, en fin, que a cousa, xa digo, bueno, poden, creo que se pode ver o programa completo de Salvados a través da web da Sexta ou de que se pode ver en streaming, así que, ou que se pode ver online, así que en fin, busquen esa parte porque verán que é moi suculenta, non? Puxo, xa digo, en serios apuros Jordi Évole en este caso a Núñez Feijóo, que foi quizás o momento máis tenso da entrevista, na que máis nervioso se vía a Núñez Feijóo, que hai quen di que, bueno, que andaba de turné un pouco polas televisións de Madrid, polas televisións nacionais, por aquilo de, bueno, posicionarse, si fora o caso que houbera que sustituir o Darío Relevo a Mariano Rajoy, bueno, parece que lle saliu mal. Logo nas redes sociales, despois do programa, había xente que dicía: onde ten os asesores este fulano, pero como se vai aí a unha entrevista este tipo e tal, en fin. Que bueno, que foi, xa digo, unha entrevista interesante, moi interesante. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste luns día 5 de marzo. Estamos a 5, 6, 7, 8, 3 días do Día Internacional da Muller, que este ano ten, xa saben, unha forza importante no noso país, porque hai convocada tamén unha folga, ¿eh? Hai convocada unha folga, hai quen di unha folga de mulleres, non, hai convocada unha folga para todo o mundo que quere sumarse, incluídas naturalmente as mulleres. Como sempre, pois, ademais de volver de reiterar os saúdos a toda a nosa audiencia, decirles que agora mismo 12:22 minutos, se nos están escoitando en directo, aquí en Oleiros luce o sol, hai un rayo de sol entre as nubes que, en fin, reconforta un pouco, non? Porque estaba o día así un pouco apacible. Bueno, e ademais de todo eso, pois, tamén me queda saudar a París, a Parisares, que cada día se ocupa dos controis técnicos desta casa, desta radio, e ademais cada día comparte tamén os micrófonos en Radio Oleiros. Moi bo día, París, benvido.
Hola, moi bo día, Xosé.
Fresquiños, día fresquiño.
Sí, foi así, un frío que non vexes.
Foi un frío.
Vamos,
pela.
Por lo menos estou xeado.
Sí, ademais, xe non temos calefacción aquí, temos un pouco...
Non, cual, sempre digo que ás veces está moi ben, non? Porque é todo de calefacción, digo, pero... un luxo e tal, sí, pero tamén nos fai lembrar que hai moitas persoas que non dispoñen, sí, non, de calefacción. De daquela, ás veces, pasar un poquinho de frío non ven mal para situarnos, non?
Sí, e, na realidade do mundo.
Na realidade do mundo, e pensar, claro, en todas as persoas, moitas delas maiores de idade, que non poden pagar unha calefacción, non? E para que nos poñamos na súa pel, non? Eso tamén ven, de vez en cando.
Bueno, hoxe lunes día 5, hoxe San Teófilo.
Sí, señor, San Teófilo.
San Teófilo.
E tamén é o Día Mundial de Eficiencia
parabéns,
Energética.
Parabéns, Teo, parabéns. Sí. Os teófilos todos.
Pois sí.
Día da eficiencia que? Energética.
Día Mundial de Eficiencia Energética.
Vale.
Para que vexas.
Que eficientes somos moito.
No, aquí somos eficientes a tope, vamos.
Non gastamos xa directamente.
Non gastamos, nos quedamos baixo cero. Bueno, e un día como hoxe tamén, pois, foi un día así, non sei como decilo, bueno. Houve de todo e non moi bo. Mira, por exemplo, sí, día como hoxe no 1616, a Igrexa Católica condeaba o libro de Copérnico que demostraba que o Sol non xiraba ao redor da Terra. Es que a Igrexa Católica tiña unha teima, non, esas cousas.
Sí. Non levaba moi ben.
Non levaba moi ben esas cuestións, e ninguén lle dicía, bueno, a ver quen era quen, de decirles, mire, zapateiro aos seus zapatos.
Sol é o centro do universo, pois é o centro do universo, xa está.
Xa está, nada. E o Galileo dixo, sí, pero mira, móvese tamén. Xa Galileo foi o primeiro en probar os paus da Santa Inquisición. Despois Copérnico tamén o puxeron verde, pero claro, xa evidencia era evidencia. Tamén un día como hoxe, no 1770, en Boston, soldados británicos contiñan un disturbio provocando a morte de 5 civis, o que pasou a chamarse a Masacre de Boston. E este feito é considerado o comezo da loita pola independencia de Estados Unidos. No 1770. Tamén un día como hoxe, no 1927, en Cádiz, botábase o buque escola Juan Sebastián Elcano, que deu, bueno, a volta o mundo non sei cantas veces. Un barco fermosísimo. Tamén un día como hoxe, foi un día nefasto en Alemania, e penso que para toda a humanidade, porque un día como hoxe, no 1933, en Alemania, o partido nazi gañaba as eleccións o 43,9% dos votos. Un mal día. Tamén día como hoxe, bueno, tamén foi bo día en Etiopía, porque no 1941, en Etiopía, unha vez que os británicos derrotaron os italianos, o emperador Haile Selassie entraba en Addis Abeba. Tamén un día como hoxe, no 1946, Winston Churchill falaba de dous termos que despois se puxeron moi de moda, incluso ocuparon os anais de historia. Winston Churchill falou un día como hoxe, no 1946, da Guerra Fría e do Telón de Aceiro, nun discurso pronunciado en Fulton, en Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1998, a NASA anunciaba o descubrimento por parte da nave Lunar Prospector de auga en forma de xeo almacenada en cráteres dos dous polos da Lúa. E un día como hoxe, no 2013, en Venezuela, celebrarán moitos de vostedes que Nicolás Maduro asumía a presidencia da República tras o falecemento de Hugo Chávez. E a partir de aí, bueno, Nicolás Maduro foi... Vamos, estive nos titulares da prensa española un día sí, outro tamén, e outro, pues, por partida dobre, prácticamente. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o compositor brasileiro Héctor Villalobos, o escritor galego Ramón Otero Pedrallo, o escritor e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Tamén un día como hoxe nacía o cantante Diango. Ti te lembras de Diango?
Sí, sí, hombre, fuera sí, sí.
Bueno, había algunhas parodias incluso sobre Diango, creo recordar unha que me fixe moita gracia, creo que de Martes e Trece, non sei, de algún
seguro,
destes programas de Martes
seguro,
e Trece, no que se había sentado en un váter o home,
sí.
E entón, sabes que tiña esa
voz forza,
parece,
¿no?
Sí, facendo forza,
eres
sí.
Mejor querer bueno, pues e despues perder.
Exactamente. Bueno, pois pues está de cumpleanos o voz de Diango, 78 anos. E tamén está de cumpleanos Felipe González, político
sí.
Español, sí, presidente, dende o 82 até o 96. 76 aniños que cumpre Felipe González. Tamén un día como xe nacía Paquirri, o toureiro, o famado toureiro, e o cantante británico Andy Gibb. Ambos os dous xa nos deixaron. Tamén un día como xe falecía o físico italiano Alessandro Volta, o cual lle debemos a pila de cousas, entre elas a pila, propiamente dita. Tamén o compositor ruso Sergei Prokofiev, tamén nos deixaba o xefe de goberno soviético Joseph Stalin, deixo ir. Tamén o cantante de música country estadounidense Patsy Cline, o actor estadounidense John Belushi e Hugo Chávez, o presidente venezolano. De aí, bueno, esa relevancia no poder do cual falábamos antes. E tamén nos deixaba o escritor español Leopoldo María Panero, o poeta. Chávez, un 5 de marzo que deu lugar, pois, bueno, un montón de cousas.
Un montón de cousas, sí, señor.
Como bueno, digo, non todas boas, pero bueno, alguna boa tamén habería.
Non todas boas. En fin, 5 de marzo. Bueno, pois, ademais de todo isto que nos contou Pares, pois, hoxe, comezo de semana, hoxe luns, comeza
mal día, mal día.
Bueno, sí, un día como outro calquera, pero comeza a semana con tempo así inestable e con inestabilidade vai continuar.
Sí,
sí, sí.
Que llemos facer?
Nada.
Imos daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois si, tempo inestable. O que mellor define a inestabilidade, o que mellor define a situación meteorolóxica para hoxe, prácticamente para toda a semana. Inestabilidade que será predominante hoxe con chubascos intermitentes que poden caer en calquera punto de Galicia, que poden vir ocasionalmente acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, para que haxe de todo. Cota de neve en torno aos 1.000-1.200 metros, pero irá baixando e quedará en torno a 900 metros pola noite. Temperaturas en cambio, se vento moderado e de compoñente oeste. Mañá martes, o tempo marcado pola presenza de aire frío, un aire frío que nos vai deixar inestabilidade e descenso das temperaturas. Ceos parcialmente cubertos, chubascos probables en calquera punto de Galicia, ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia, tamén de aparato eléctrico. Cota de neve en torno a 800-900 metros, temperaturas que sufren un descenso, un lixeiro descenso, e vento que soprará de componente oeste. Soprará forte no litoral e moderado, con refachos fortes no interior. O mércores, un pequeno centro de baixas presións achégase a Galicia nas últimas horas do día. Teremos ceos anubrados, sen descartar algunha chuvia illada e ocasional en puntos de Pontevedra e a Coruña durante o día, pero as precipitacións serán xeneralizadas e terán intensidade moderada xa durante a noite. As temperaturas mínimas quedarán sen cambios, as máximas en lixeiro ascenso. O vento de componente sur soprará moderado pola mañá, pero soprará forte durante a tarde e a noite, e incluso pola noite pode traer refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas, pola noite ou ao final da xornada, a última hora do día. A situación meteorolóxica quedará marcada pola inestabilidade para o xoves tamén. Borrasca, unha nova borrasca chegarase polo oeste, os ceos moi anubrados, haberá algunhas chuvias que durante o día terán carácter feble e intermitente, serán algo máis persistentes e terán intensidade moderada xa pola noite. As temperaturas en ascenso entre lixeira e moderadamente, o vento de componente sur moderado, unha vez máis con intervalos fortes nas primeiras e nas últimas horas do día. Tempo inestable toda a semana, con vento, con frío ás veces, con chubascos, con sarabia, con posibilidad de todo. Podemos ter
que mala pinta.
Podemos ter un pouco de todo.
E
Bueno, era do tempo, ímonos á actualidade, polo menos á actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas portadas dixitais. Bueno, falan hoxe os periódicos de Italia, falan dos Oscars, falan incluso da entrevista a Núñez Feijó, por la entrevista de, claro, claro, Salvados, de Jordi Águla a Feijó. Imos con eles.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que...
Imos con ese repaso á prensa, ás portadas dixitais da prensa coruñesa, comenzando por La Voz, que destaca que a CUP bloqueará a investidura de calquera candidato autonomista e exixe a República. O deputado Carles Riera subliña que a falla de acordo con Junts per Cat Esquerra Republicana non se debe ao nome proposto, sino a que plantexan un goberno autonomista en lugar de republicano. As incógnitas que rodean a desaparición do pequeno Gabriel é outra das dos titulares. As probas de ADN acaban de confirmar que a camiseta que atopou o pai pertence ao neno de 8 anos de Níjar, en Almería. Tamén destaca este diario que a neve e o vento crean problemas en varias estradas de Galicia. Festa mexicana nos Oscars para celebrar os seus 90 anos de historia, titula. E di que Feijó di que vou presidir unha autonomía antes que o goberno. Galicia non arde, a Galicia queimana, dixo o presidente nunha tensa entrevista, destaca La Voz. A brecha salarial en números, as galegas cobran 5.000 euros menos. Un xuiz ordena levantar o chan de un supermercado para buscar a unha muller desaparecida no ano 2010. A xustiza galega suma casi un mes de parálisis cando arranca unha nova semana de folga. O pai de Diana Kerr pide unha reunión cos partidos para que reconsideren a prisión permanente. 4 persoas intoxicadas e 10 pisos desaloxados nun fogo urbano en Cervo, e a lei Mordaza se alcanza as 58 denuncias ao día por faltas de respeto á policía, destaca tamén este diario. Un ano coas filtracións dos túneles sin resolver en clave local. Fala do túnel do Parrote, que, bueno, como saben, hai anos que se fixo, que se proxectou, que se construiu, pero agora leva un ano que ten leva un ano aberto e ten filtracións. La Voz destaca que hai un ano con filtracións nos túneles sin resolver. Cambiamos de periódico. De París, achéganos aos titulares da portada de La Opinión da Coruña.
Bueno, pois de entrada na edición dixital, los Oscars son
os Oscars,
que,
claro,
son os que están, vamos, en portada con foto e demais, non? E din que os Oscars coroan a Forma da Auga e a Guillermo del Toro. Hai subtitulares, como sempre, os mellores e peores vestidos, o show de Jennifer Lawrence na gala, os mellores momentos da cerimonia, o palmarés, etcétera, etcétera. Tamén titula este xornal que a música Made in A Coruña, pois para Óscar, a mellor película de fala non inglesa, onde temos aí o músico Nani García.
Sí, Nani García, sí, tamén, sí.
Tamén titula este xornal que o Sergas lanzará unha rede de voluntarios para atender paros cardíacos, que mulleres galegas en pé por un mundo máis xusto. Tamén titula este xornal que o plan de mobilidade prevé que buses metropolitanos paren como aos urbans. Tamén titula La Opinión que fuxe dun control, choca, enfróntase con dous axentes. Isto, pois, é un dos titulares de un fin de semana, bueno, a parecer movidiño nestes casos. Tamén que o túnel de María Pita estará pechado ata mañá por filtracións. Outro titular que Feijó que un presidente de goberno gobernase antes unha autonomía é positivo. Tamén é o titular que destaca La Opinión. Tamén titula La Opinión: os xulgados cumpren esta semana un mes paralizados. Tamén que atopan o ADN de Gabriel Cruz na camiseta atopada polo seu pai o sábado. Tamén titula este xornal: histórica condea a Lito, o rei das orquestras, 12 anos de cárcere, 12 anos de cárcere por fraude fiscal. Deberá devolver 9 millóns a Facenda e aboar multas millonarias. Tamén titula este xornal, xa para rematar, que Cadenas ve percorrido a demanda de Meirás, pero con complicacións. Isto dio o presidente
de Meirás, o Pazo de Meirás.
Sí, o dio o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego, na outra cabeceira coruñesa que nos falta, destaca que 10 das 21 iniciativas dos orzamentos participativos de 2016 siguen sin implantarse. Fala en clave local, fala dos orzamentos coruñeses. Tamén destaca que milleiros de persoas percorren Vigo para reclamar igualdade e chamar a folga dos xoves, e que os tabarneses toman Barcelona. En fin, milleiros de ciudadanos, 15.000 segunda Guardia Urbana, mobilizáronse por primeira vez en Barcelona, convocados pola plataforma por Tabarnia. San Martín ve unha provocación no traslado de Abraham e Isaac a Meirás. Bueno, Abraham e Isaac son as figuras do Pórtico da Gloria. Malestar na segunda fase del Viña polo estado dos Badéns, titula tamén el Ideal. O comercio do área metropolitana saca a rúa as súas mellores ofertas. Destaca tamén que a feira, un reportaxe sobre a feira que explica a razón pola cual ecoloxía e economía teñen o mesmo prefixo, e di que arriba agarda unificar este mes a chegada dos buses da segunda fase. Bueno, pues agora ímonos a chegámonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, que creo que anda ademais un pouco prexudicado polo catarro. Que tal, Eduardo? Moi bons días.
Perjudicado non perjudicadísimo, pero bueno, aguantando o chaparrón.
Aguantando o chaparrón, moi ben. Sí. Imos alo, contanos algunha incidencia destacable.
Bueno, pues vamos a ver, falar do sábado de noite, a unha concretamente, recibese unha chamada telefónica de un particular, este informa que vira luz no interior dunha das viviendas que está sin habitar na rúa Ecuador. O lugar se traslada a patrulla da Policía Local, colaborando coa Guardia Civil de Oleiros. Na actuación localizan que no interior forzaron unha ventana e hai unha muller dentro da vivienda que está pretendido ocupar este domicilio, ¿no? Bueno, deste feito, pues, instruyen as correspondentes dirixencias, ¿no? Despois pasamos ao domingo. Ás 14:30 horas recibirse unha chamada alertando da caída na beira rúa da rotonda das Pedreiras unha persona maior, ¿no? A todo lugar desplazouse unha dotación da policía, a cal solicitou unha ambulancia debido a que esta persona tiña aparentemente fracturado a nariz. Nun principio atopábase desorientada a causa do impacto, e pasados unhos instantes esta persona foi recuperando as súas constantes, non? Foi o resultado, bueno, o accidentado, digo, unha persona de 70 anos de edad, varón, veciño de Iñás. Foi evacuado ao Hospital Choa da Coruña pola unha ambulancia do 061. Despois, pola tarde, ás 18:12 horas, tamén se recibe unha veciña, perdón, de Rúa da Beleiras, de Dorneda, alertou que a tapa da chimenea da súa vivienda estaba a punto de caer á vía pública debido a unhas fortes rachas de vento que houve. O lugar desplazouse unha dotación da policía e máis emergencias de Oleiros, pero houve que solicitar a presencia de bombeiros de Arteixo debido a que para chegar á chimenea facía falta un autoescala, non? Sí. Pois, bueno, mentre se realizaba as labores de retirada da tapa, houve que regular o tráfico na vía. Despois, ás 19:30 horas, veciños do número 5, bueno, do número 5 da Rúa Penaleiro Real, alertaban dun cadro de luces da escaleira, do edificio, bueno, do edificio, salía fume, ¿no? A todo lugar desplazas unha patrulla desta policía, máis un grupo de emerxencias de Oleiros. A súa chegada, os veciños xa tiñan apagado o fume con a axuda dun extintor. Emerxencias fixo unha comprobación da instalación eléctrica, resultando que fora un cortocircuito do propio cadro. Nada, non houve que lamentar daños materiales a gas do propio cuadro. E nada máis, xa, isto foi o que nos dou así a xornada, hasta o momento, claro.
O fin de semana, moi ben.
Eso mismo.
Bueno, por nada, Eduardo, gracias, a cuidarse. Non cuido o catarro para que non se quede moito tempo, pero cuídate ti. Gracias, bom dia, bom serviço.
Gracias.
Hasta logo. Pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín, de seguida volvemos na segunda parte.